Srečanja.
Zavod Živim je v času epidemije pripravil več spletnih pro-life izobraževanj in spletnih spominskih maš za ozdravljenje po izgubi otroka. Svetoval je mamicam in družinam v stiski. V studiju pozdravljam predstavnika tega zavoda Katarino in Marka Nzobandora. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako naporno je bilo pravzaprav to obdobje karantene za zavod?
Mislim, da ni bilo naporno. Mi smo v bistvu brez pauze delali naprej. Smo zelo hitro zamenjali stike v živo za spletne stike, telefonske klice, tudi za Zoom srečanja med nami, tako da smo imeli redno delo naprej. Je res, da je mogoče sestanek po Zoomu mal bolj neprijeten kot v živo, pa mal prihrani pot, tako da vse je bil plus pa minus. Mi smo delali nemoteno naprej, z zagonom pa z novimi idejami.
Svet je v času koronavirusa naredil vse, da bi ohranjal življenje, a po drugi strani so splavi ostali na seznamu nujnih posegov. Kaj pravijo statistike o splavih in smrti zaradi COVID-19?
Ja, zdaj zadnji podatki, ki jih imam iz konca maja, so številke, recimo do zdaj, v tem letu 2020, je bilo več kot 17 milijonov splavov, če primerjam z koronavirusom, kjer je bilo do zdaj 360 tisoč smrti. Torej gre za neprimerno večjo številko. Na drugem mestu recimo so potem srčne bolezni s 7 milijoni, pa potem rak s skoraj 4 milijone ljudi. Ampak splav prednjači ogromno. Številke so neprimerljive. Torej mi se tako zelo bojimo koronavirusa, hkrati pa ni nobenih ne protestov, ne ni česar proti splavom, ki so pa veliko bolj pogost vzrok smrti, neprimerno. Torej, tukaj so številke več tisoč smrti dnevno.
Koronavirus je preprečil osebna srečanja. V zavodu Živim ste vzpostavili SOS telefonsko številko za mamice v krizni nosečnosti. Je bilo teh klicev več kot prej?
Zanimivo, da ne. Številke ostajajo iste. Torej, pomoč mame potrebujejo prej in potem, ne? In to ne glede na zunanje dejavnike. Tako da mi smo dobivali telefonske klice ustaljeno, tako kot vedno. Zgodbe so bile osebne, zelo ganljive, kjer so se mame res pogumno odločale za življenje svojega otroka. Po drugi strani pa smo dobivali tudi veliko klicev mam, ki imajo že izkušnjo splava.
Vsi psihologi so v tem času opozarjali, da so se stiske ljudi poglobile. Ste to opazili tudi v zavodu Živim, morda pri tistih, ki so ranjeni zaradi umetnega splava?
Ja, dejstvo je, da pač umetni splav res pušča zelo močne, globoke posledice, a ne? In iz tega je potem bi težko rekli, da je recimo ta zunanja okoliščina same epidemije nekako dodatno doprinesla k temu stresu ali pa travmi, če tako rečem. Ne vem, če sploh pomislimo, pač kaj vse, recimo kakšne posledice prihajajo od krivde, čustvene otopelosti, žalosti, zaprtosti vas in vse ostalo. Mogoče, če koga bolj tako podrobno zanima, lahko prebere tudi to knjigo Prepovedano žalovanje, ki je išla pri založbi Dravlje in je v bistvu potem iz tega zelo jasno, da je stiska res toliko močna, da ta zunanja okoliščina res ne doprinese prav veliko. A ne?
Pripravili ste tudi spletne spominske maše za ozdravljenje po izgubi otroka v nosečnosti ali po njej. Kakšen je bil odziv?
Ja, zanimivo, da pri pro-life izobraževanju, ki smo ga imeli, je bil odziv veliko večji kot v živo, pri spominske maši pa veliko manjši. Torej, v živo pride recimo k maši po 200 ljudi ali več, a ne? Tukaj jih je prišlo pa nekaj 10. Je to res ena tako osebna stvar, izguba otroka, da potrebuješ tudi ta prav prostor, a ne? Ni isto slediti po spletu. Kljub temu so se pa te spominske maše lahko udeležili ljudje, ki pa ne morejo priti v živo zaradi kakršnih koli objektivnih razlogov. In tudi po maši nismo kar zaključili te naše spletne povezave, ampak smo se vzeli čas, uro, uro pa pol še za pogovor osebni. Tako da vsi, ki so želeli, so lahko ostali na vezi in so se zelo odprli in so tudi podelili svoje težke osebne zgodbe.
Imate zdaj v načrtu kakšno takšno spominsko mašo v živo v bližnji prihodnosti?
Ja, septembra bo na Zaplazu, na Dolenjskem, naslednja maša v živo.
Kakšen pa je bil odziv na spletne seminarje? Pripravili ste pro-life izobraževanja, kakšna je bila vsebina?
Ja, res je. Zdaj, seveda, tako kot vse ostale stvari, smo bili tudi s temi srečevanji v živo seveda omejeni v tem času, tako da smo se res obrnili pač na te digitalne pripomočke in lahko rečem, da je bil recimo en cikl, ki bi ga izpostavil, cikl predavan o lepota ženske rodovitnosti, a ne, kjer so bile res take teme, recimo nosečnost, porod in tako naprej, zelo lepo obiskane. Je pa in v bistvu eno od predavanj še prihaja ta teden, še v četrtek, no, bo še zadnje predavanje iz tega cikla. Tako da so bili odzivi zelo dobri, zelo pozitivni, ni bilo tako množično, če tako rečem, ampak je bilo pa res, so si lahko tudi predavatelji, so si vzeli čas še preko tega časa, ki smo ga imeli nekako rezerviranega, ne, tako se mi zdi, da bilo veliko bolj, nekako so se ljudje odprli pa osebno kakšno stvar vprašali, da so se čutili zelo nagovorjeni, no, tako da je bilo res en tak pozitiven odmev.
Ja, tako kot je Marko rekel, zdaj le bo v četrtek 18. ob 7. zvečer še zadnje izmed teh predavanj znotraj cikla Lepota ženske rodovitnosti z naslovom Dojenje in skrb za novorojenčka, ki ga bo vodila zdravnica dr. Petra Mihalek Novak. In vsak, ki želi, je še zelo dobrodošel, da se prijavi na to izobraževanje. Hkrati pa smo imeli izobraževanje iz področja pro-life, ki je pa mogoče res tisto najbolj naše, kjer smo se dotikali pa zelo veliko različnih tem. Tukaj smo imeli 9 predavanj oziroma, jaz sem rekla, bolj spletna druženja, zato ker je vsak imel možnost sodelovati, povedati svoje mnenje, vprašati in tako. Kjer smo se dotaknili pa čisto ene palete, bom rekla. Imeli smo tudi palete tematik, ker smo imeli zelo, zelo različne predavatelje, strokovnjake, ki smo jih povabili v našo družbo, da so podelili svoje izkušnje in poglede. Začeli smo z enim predavanjem o kulturi smrti in smo se pogovarjali o tem, kaj sploh pomeni biti za življenje. Ker velikrat se pogovarjamo, mi smo za življenje, pa kaj to sploh pomeni, to tako teoretično zveni. Potem smo se pogovarjali o tem, kakšna je sploh zgodovina kulture smrti, ne? Ker termin kultura smrti je upeljal Janez Pavel II. In je noter vključeno več področji, torej splav, eutanazija, ločitev, potem tudi promoviranje LGBT in tako je torej veliko, veliko stvari, ki so vključene v kulturo smrti. In smo se dotaknili tega, v bistvu, kako lahko mi danes delamo na področju spoštovanja življenja, predvsem veselja do življenja. Potem smo imeli 2 predavanji o teologiji telesa, v bistvu je šlo bolj za pričevanje parov, 2 različna para, eden je že poročen dalj časa, 2 sta pa mlada poročenca bila. In so se dotaknili v bistvu čisti iz osebne zgodbe, so govorili o teologiji telesa, torej iz svojega osebnega življenja.
Če se morda tukaj ustavimo pri teologiji telesa, prej ste omenili, da so mladi zelo tudi spraševali, kakšna vprašanja so se pravzaprav pojavila, ali mlade danes sploh zanima ta teologija telesa oziroma če prisluhnejo temu, ali so pripravljeni tudi tako sploh živeti?
Mlade vsekakor, jaz mislim, tako kot vedno, zanimajo te tematike, ker je to nekako položeno v nas zelo naravno in so res pripravljeni prisluhniti sploh, najbolj seveda, če tako rečem, zažgejo pričevanja, osebna pričevanja. Tudi sama sva imela možnost v zadnjih letih velikokrat predstaviti svojo zgodbo, svojo izkušnjo in lahko rečem, da so odzivi zelo, kako ne rečem, zanima jih, no? Se sprašujejo, imajo tudi. Pri mladih je tudi zanimivo, ne, ker mogoče še niso toliko, recimo, zadržani, sploh se, če se čutijo dovolj sproščeni, da tudi izzivajo, če rečem, ne, kakšno stvar, da se vidi, da razmišljajo.
Kakšna vprašanja torej se pojavljajo? Kaj so vama zastavili?
Ja, recimo, pogosto so bila potem čisto vprašanja zelo direktna, ki jih verjetno ne bi upali kar tako vprašati, no. Čisto sami spolnosti, ne vem, kako cerkev gleda na oralni seks ali pa analni seks ali pa na kondome ali pa na takšne stvari. Tako da se mi zdi ključno je, a ne, da se mladih ne bojimo, pa da so predvsem nam te stvari res jasne. Ker ko je tebi jasno, lahko iz svojega življenja, pa tudi iz tega, kar recimo teoretično uči cerkev, pa cerkev bom rekla, predvsem izhaja iz življenja, no. To ni tako teorija, to je res nekaj, kar je v nas položeno, kar je res naše in to mladi jo zelo začutijo in to jaz lahko rečem, da tudi, ko smo imeli vsa ta predavanja v živo, so me pogosto opozorili, oj, naši birmanci pa zdržijo sam pol ure. Ne? Jaz sem pa recimo imela z njimi 3 ure časa. Ne? Oni so 3 ure z odprtimi usti sedeli, prelepljeni na stol, to je neverjetno, to je res nekaj tako, kaj je toliko v njih, iz njih, to je toliko pisano na dušo, da... da je neverjetno, no, in jih veliko zanima, veliko vprašajo in zelo, zelo se jih dotakne njihovega srca. Mnogi so mi rekli, še nikoli se nihče ni z mano pogovarjal o vsem tem. In tudi v resnici je povpraševanje tako veliko, da imamo mi ogromno predavateljskih parov, če tako rečem, no, pričevalskih bolj, mladih, ki res to živijo. In to z ognjem in srcem govorijo drugim mladim. In hodijo po celi Sloveniji, imamo ogromno teh predavanj in povpraševanje je zelo veliko.
Mislim, lahko rečem, da tudi, ko smo govorili o ciklu pro-life izobraževanja, ne, res tudi te tematike, ko se dotaknemo teologije telesa in teh pričevanj, so nekako najbolj, kako bi rekel, z najbolj zanimanjem spremljajo. Ne, se jih res dotakne in je to zelo, zelo aktualno, no, tako da... Je res, tako kot je Katarina omenila, no, te pari so res en velik dragocen dar, da so pripravljeni se izpostaviti, iti v ogenj, če tako rečem, ne, in, res, ampak so res pripravljeni iskreno in direktno odgovarjati in se pogovarjati o teh stvareh, ne, in se mi zdi ta način res najbolj pritegne.
Imamo tudi neki parov, kjer si je bilo tako, da recimo je bil en v paru recimo zasvojen s pornografijo. In to iskreno mladim pove. Pove to izkušnjo. In drugi v paru pove, kaj je bilo to za njega. Ta, a ne? Kako so se potem tudi zvlekali ven iz tega brezna pornografije. Mi se moramo zavedati, da procentualno so ogromne številke zasvojenosti s pornografijo in to že hmalo po 10. letu ali celo prej, ker imajo mladi dostop do spleta. Tako da je ta stvar dejansko zelo pereča in naši dejansko zelo, zelo iskreno spregovorijo o vsem tem. Zato jih to potem tudi tako zelo zanima.
Pa kakšne te ljudi, katerim sta predavala in vaši pričevalci, dobivate potem po več letih kakšne odzive?
Ja, res je. Uh-huh. Enkrat mi je bilo tako zanimivo, so nas povabili na eno srednjo šolo, čist laično. In so bili mladi tako navdušeni, ena učiteljica jim je za božično darilo kupila 3 predavanja pri nas. In smo mišli 3krat tja, potem so bili pa mladi tako zainteresirani, da je ta učiteljica rekla, če želite, a ne, lahko prihajate še, kdor želi. A ne. In sem jaz šla tja, po mojem, še 5-6krat gotovo, da sem se pogovarjala z mladimi o vseh tematikah, ki so jih zanimale. In so se radi udeleževali. No in je bilo zanimivo, da nekaj let zatem sem srečala to učiteljico in je rekla, da eden od fantov, ki je bil mogoče najbolj tak, če rečem tako, nagajiv, pa je bil zelo izzivalen in tako, je rekel, da to je bila ena izmed najboljših stvari, ki jih je slišal. Tako da dobivamo zelo veliko odzivov, pa moram reči, da mene zelo ganejo te stvari. No? Ko vidim, da to, kar uložimo, to potem odmeva v njih še leta in leta.
Pa ostane samo na ravni tega, da so slišali ali tudi potem udejanjajo te stvari, ki so jih slišali?
Ja, nekatere pridejo prav take izkušnje nazaj, potem tudi o odločitvah. In to je pa res tisto, kar je pa najbolj bistveno. Ne? Je pa tako, da moramo zavedati se, da kateheza tega sveta, a ne, je vsakodnevno. In mi v bistvu moramo povečati res Božjo katehezo na bolj pogosto. A ne? Če mladi te stvari slišijo enkrat, jim ostanejo, ker to je Božji pečat, ki ostane, ampak lahko potem vsa, mogoče mamljivost ali pa zmedenost tega sveta, ima zelo močen vpliv. In je pomembno, da bi se več pogovarjali z mladimi. Tako starši, kot prijatelji, vrstniki, da vsak, ki ima nekaj mogoče zavedanja o tem, da si upa spregovoriti, ker to so zelo dragocene stvari. Zadnjič sem prebrala eno misel, kako nas bo Bog enkrat vprašal, a si povedal, A si povedal resnico? Ti si odgovoren, da je mogoče tvoj sošolc naredil eno kakšno življenjsko napako, ker mu nisi povedal zame? Koliko je na vseh nas, da res vedno uznanjamo, z veseljem in z ljubeznijo.
Tako kot je Katarina omenila, sem se spomnil, mislim, je bilo več recimo takih odzivov, ki smo jih dobili, ko smo se srečevali z nekimi mladimi. Mogoče tudi čutijo, da so tudi doma so vzgojeni tako, da čutijo, da je neka stvar pravilna, ampak kar nekako nimajo besed, da bi jih uporabili, ko nekdo pride do njih, pa je neka tema, če rečem, sporna ali pa kako bi se lahko opredelila, brez da bi, ne vem, zapadalo nek hud konflikt. Ali pa, ko nekdo pride, ko ima stisko, ko je v neki težavi in ne veš in te je kar strah, kaj pa, če to rečem, kaj se bo zgodilo. In potem dobimo po kakšnem takem predavanju odziv, da je nekdo nekomu svetoval, ker je prišel, ker je v stiski in je rekel, lej, zaradi tega predavanja, mislim, zaradi tega predavanja je dobil mogoče besedo ali pa spodbudo, da je potem neko besedo rekel, tako kot je Katarina rekla. Se velikrat čutimo, da bi morali nekaj povedati, pa ne se strah odziva ali pa strah se opletati. Ampak je to ena taka spodbuda, kjer potem narediš in potem, ko je ena taka pozitivna izkušnja, je gotovo naslednjič veliko lažje spet tako, a ne, se postaviti pa reči, jaz pa mislim tako in tako, morda bi se pa dalo tako in tako in je vidimo rezultat, no.
Tudi, da recimo, ko se ena najstnica zaupa drugi, jaz razmišljam splav, naresta, ne, pa je potem druga, ki je nas poslušala, reče, joj, ne, to je pa otroka, ne, in se potem pogovarjajo in ji pomaga prebroditi to obdobje strahu, da potem lahko recimo obdrži otroka in takšne stvari. Tukaj so velike odločitve in zelo pogumna dejanja mnogih mladih in jaz vidim tukaj, da mladi so nova generacija in oni so pro-life generacija. So generacija, ki že začenja obračati smer iz kulture smrti v kulturo življenje. In vsi recimo, ki odrasli pa mladi, bi želeli, to, kot je tudi Marko rekel, dobiti besede, s katerimi izraziti, so toplo dobrodošli na naših izobraževanjih, ker mi vedno vse podkrepimo z realnim življenjem. Recimo, ko smo govorili o splavu, smo temu posvetili dve srečanji. Eno je bilo mogoče bolj teoretično, ker rabimo tudi teorijo za neko podlago. Drugo srečanje je bilo pa prav o stiskah po splavu, kjer je o tem govorila mama, ki ima izkušnjo splava in je 15 let držala v sebi to, kar nobenmu ni mogla povedati. Ne? Potem je pa začela se osvobajati in zdaj tudi pove to svojo zgodbo. To je zelo dragoceno, to redko kdaj kje slišiš. Ne? In pri nas so izobraževanja, tudi odziv na njih je bil izjemen, zelo, zelo pozitiven, tudi mnogi so se ga odeležili, prav to, ne? Da je vedno zelo osebno, da vedno gre čez življenje, ne samo čez neko teorijo, ki jo lahko nekje prebereš, ampak res skozi osebne zgodbe.
Več o bivanju vajne družine v ZDA bomo spregovorili v eni drugi oddaji, morda tudi o vajnem srečanju s Christopherjem Westom, avtorjem knjig o teologiji telesa. Kakšen vtis je pustil pri vama?
Ja, jaz lahko rečem, da sem bil zelo, zelo vesel, da sem imela to možnost, no, se tega odeležiti. So bila pripravljena tudi se odpeljati malo dlje od tam, kjer smo bivala, ne, in tudi tam prenočiti prav zaradi tega srečanja. Ker marsikaj, kar mi delamo v zavodu in iz česar črpamo, je seveda tudi nekak njegova podlaga, ne, iz tega, kar je pač on po seveda svetem Janezu Pavlu II. Nekak napisal in pripravil te materijale in o tem govori. Je tudi zelo dober govornik, no, res, on pač je bil na odru, imel je sicer neko prezentacijo, ampak to, kar pove, pa kako pove, te res, mislim, mene osebno je res nagovorilo, no, pa bila je dvorana polna, mislim, po mojih 1000 ljudi in se mi so vsi bili tako čist, kako bi rekel, res osredotočeni na to, kar je govoril, no, in nekako zelo iskreno govori, zelo čutiš, da je to, kar govori, tudi živi, no, a ne, res, mogoče ena čistaka, bom rekel, ker mi da se potem na koncu, ko je bilo konc, že prej sva se zmenila, če bo le prilika, da bi ga šla pozdraviti, da malo predstavimo, kaj počnemo, da nam pač to veliko pomeni. In potem so na koncu čakali in on si je res vzel čas, kdorkoli je želel. Na koncu, to je 2 ure bilo predavanje, se pravi ob 8 smo začeli, ob 10 nekje je bilo konec. In potem je on pač podpisoval knjige, se z ljudmi srečal in tako naprej. In si je res vzel veliko časa z vsakim, ne samo živjo, ampak je res. In so mi da bila tam nekje bolj proti koncu na vrsti. In po moje bil že kar precej utrujen po celem večeru, ampak se je tudi za naj vzel čas, da smo predstavili, se pogovorili in mi dva samo omenila, da bi se zelo želeli, če bo kdaj možnost, da bi prišel sem, da bi tukaj naredil kakršno ali srečanje, delavnico, karkoli, a ne, bi že bilo in on je naj tako samo resno pogledal in je rekel, ok, jaz ne vem, kaj bo, če ste krat čas, dejmo se sam tako in smo se tako okrog ramena jo objel in je rekel, evo, zelo bomo tukaj na tem mestu skupaj prosili Marijo, ne ona naredi tako, kot je prav. Jaz ne vem, kaj bo je rekel, ampak lejte, dajmo to zaupati in če bo prav in res in potem smo skupaj nekaj izmolili. In je tako in tak, ne vem, ni bila samo neka floskulijaja, vse se bomo že izmenili, ne? Ampak je res se čutil, če bo prav, bo pripravljen in se bo tudi tako zgodilo in pripeljalo. In to mi je zelo ostalo in tak pečatno mi pustilo. In seveda tudi celo predavanje, ki ga je imel, je bilo zelo, ker je zelo podkrepljeno z vsem, kar res je preštudiral stvari, tako da stvari stojijo in imajo smisel in tudi zna tako zelo lepo peljati, no? Da te res nagovori. No?
Ja, on je imel več poudarkov na tem predavanju. Meni je bilo zelo všeč, kako je predstavil razliko med videti in gledati. On je rekel, če mi gledamo človeka, potem ga vidimo kot en predmet, kot nekaj, a ne? Da ga lažje sodimo, da ga lažje obsojamo. Če pa mi vidimo človeka, vidimo pa njega kot celoto, kot Božje stvarstvo. In kako pomembno je, da se mi vsi učimo dejansko človeka videti v dušo in ga spoštovati in ga sprejeti. On je tako rekel, skozi se uporabljal besedo, da smo tako navajni, ki imamo te tablice pa telefone, pa skozi kar obračamo strani, a ne? Ko nas ne zanima, takoj zamenjamo. Je rekel, swipe vsako stvar, ne? To pomeni podrsam, umaknem stran. Ne? Je rekel, in se tako navadimo tudi pri človeku. Ne? Mot me tole, swipe, ga že zamenjam. Ne? Je rekel, človek ni blago, je rekel, in mi nismo zamenljivi. Je rekel, vsak v srcu to ve, mogoče to ne znamo včasih izraziti, tudi če je kakšen tak odnos, kjer je zloraba, a ne? Je lahko tudi čist čustvena besedna zloraba. Ne znamo ubesediti, ampak vemo, da ni prav, da nekdo tako z nami ravna. Ker smo nezamenljivi, ker smo enkratni, ker smo Božji otroci. In je to zelo tako lepo razdelal in pokazal. No? Tudi preko enega filma in tako. In zame tudi to, kaj Marko rekel, to srečanje na koncu, ko smo se pogovarjali, ko je takoj razumel bistvo našega dela v Zavodu Živim. To mi je bilo tako močno, res. Je rekel, prav pri vas je tako ključno, da vi ljudi vidite, da jih ne gledate, ampak da ste z njimi v tistem trenutku. In potem, ko smo začeli skupaj moliti, meni je bil tako svet trenutek, tam sred tiste telovadance, ki so okrog pospravljali, pa vse celo dogajanje, ko smo se skupaj nekako, bi rekla, objeli, no, pa sklonjenimi glavami, kako je molil, je bilo tako močno. Ne? Je rekel, jaz sem za, da pridem, ampak moramo zdaj narediti, kar je Božja volja. No? In smo molili k Mariji in je bilo tako en tak res svet trenutek. Tako da je bil en tak močen pečat, ki nam je obema ustal od tega srečanja. No?
Koliko knjig Kristoferja Westa imamo pravzaprav prevedenih v slovenščino? Ali kakšno njegovo knjigo pogrešata, ki bi bila zdaj po toliko letih spet primerna, da bi bila prevedena?
Zdaj mi imamo Teologijo telesa za začetnike in Dobro novico o spolnosti in zakonu. Te dve knjigi imamo in to je res ena taka baza. Dve knjigi, ki zaobjameta vse. Jaz mislim, da vsak, ki je zares prebral Teologijo telesa, ni nikoli več enak. Jaz vem, da na mene je imel to takšen vpliv, od takrat naprej jaz čutim, da sem druga oseba, odkar sem to prebrala. To je on res svetim duhom iz teh vseh papeževih spisov. In je sicer dost tanka knjigica, ampak tako bom rekla, dost zgoščeno napisana. Pa vsak mu, ki ni prebral, bi čez tole poletje to svetovala. Zdaj, Dobra novica o spolnosti in zakonu ima lažje zabranje, so vprašanje pa odgovori. Teologija telesa je bolj nekako zgoščena, skrčena, mogoče malo bolj globoka, ampak je vsekakor vredna časa, ker ko človek prebere tam eno stran, si lahko potem vzame čas za razmislek o tem, za meditacijo in ko priješ do konca, postaneš druga oseba. Se mi zdi, da ko srečam ljudi, že kar nekako vem, kdo je prebral, pa kdo je ni. No. Tako je res taka močna. Tako da se mi zdi, da sej se da to še razdelati, pa iz različnih koncev pogledati, pa mogoče prevediti še eno, pa drugo, pa deseto knjigo lahko. Samo je že ena knjiga tako bogata, da tudi če enkrat prebereš, se splača še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat, ker skozi leta človek postaja drugačen. In v enem obdobju življenja te nekaj nagovori, v drugem obdobju življenja nekaj drugega, ker recimo prav za mlade Teologija telesa so pa potem recimo Kristalina pa Jason Evert napisala pa druge knjige. Ne? Ravno včeraj, ko smo imeli zakonsko skupino, smo se veliko pogovarjali, ker imajo nekateri že najstnike, sta dve taki zelo, zelo tanki knjigice. Mislim, to v povre sem prebrala res eno, to so res tanke knjigice. Pri družini se jih kupi za 5 evrov, ena je prava ženskost, ena je prava moškost. Recimo, to je krasno darilo za konec leta za svojega najstnika ali pa najstnico. Ker one dva pa na tak mladosten način govorita isto stvar. A ne? Tako da so mogoče te knjige so res različne, no, ampak za nekoga, ki je tam od 18 plus, pa vsekakor teologija telesa za začetnike, res je ena taka baza, ki da pečat, kjer človek res pozna svojo enkratnost, nezamenljivost, začuti to, kako je Božji otrok. Jaz to ne znam povedati, dokler ne začutiš, ne moreš. Je to samo teorija, je to floskola, nekaj, kar slišiš v cerkvi in ti je čist bla bla. Ampak ko pa to začutiš v sebi, ko začutiš dostojanstvo, ki ti ga dal Bog, ko ti nihče ne more nič dodati in nič odvzeti. To je pa tako močno. Živiš vse drugače, celo življenje živiš drugače.
Ima Christopher West in ta dva zakonca Everett tudi kakšne posnetke na YouTubeu ali priporočata kakšne druge posnetke, da si jih mladi poslušajo, gledajo?
Absolutno, na YouTube je ogromno tega materiala.
Je res velik, ja. Tako da tudi zdaj, nekaj tednov nazaj je Christopher West bil vključen v eno spletno, kako bi rekel, celo izobraževanje, kjer je ogromno, sodelovalo ogromno nekih pričevalcev ljudi, tako da res tega je veliko, no, se da najti in če ima kdo interes, bo sigurno našel nekaj zase, no, sigurno.
Samo vtipkate Christopher West ali pa Kristalina Jason Everett in dobite ven celo morje stvari in se splača vzeti čas. So tudi kakšni taki zelo kratki posnetki, pa so krasni, res tako super govorijo, ker so vsi taki polni ognja, polni življenja. Oni za tem stojijo, oni to živijo in oni to pričujejo in to tako nagovarja zelo močno.
V oddaji srečanja danes gostimo zakonca Katarino in Markan Zobandora iz Zavoda Živim. Ali pri vašem delu v zavodu opažate vpliv teorije spola na mlade?
Z eno besedo ja. Sploh preko recimo teh pro-life izobraževanj, ko se pogovarjamo z mladimi, ko pride recimo ena od teh tematike, tudi ta seveda, ne, slišimo, kakšne stvari sprašujejo, kaj jih muči. Ne? In v bistvu je to zelo dobro, ker je to nek prostor, poskušamo narediti prostor, kjer se o tem lahko pogovarjamo. Ne? Ne želimo nikogar reči, ne, zdaj pa ti imaš narobe, mi mislimo tako, ali pa ne vem, cerkev pravi tako, ampak ja, poskušamo se pač predstaviti, kaj razmišljamo, kako se nam zdi prav, ampak hkrati je pač prostor odpiranja nekih vprašanj. In ja, mlade to muči, nekako bi rekel, da je to naravno, sploh glede na to, kot je Katarina prej omenila, v kakšnem okolju živimo, s čim smo bombardirani, s kakšnimi informacijami, vse sorte. In kot mlad človek seveda se sprašuješ, kaj ja, kaj ne, postavljaš neke temelje in mislim, da je to zelo zdravo in prav, da potem, ko prideš v neko drugo situacijo, v neko drugo okolje, veš, zakaj nekaj verjameš ali pa zakaj nekaj za nečim stojiš. A ne? In je veliko lažje stati za nečim, če imaš nek temelj ali pa nekaj, kjer lahko primeš ali pa nek argument ali pa če vidiš, kaj pravzaprav za stvarmi stoji, od kje izvirajo, kaj je tista podlaga, zakaj sploh je tako agresivna promocija neke ideje, recimo, a ne? In ja, gotovo, tudi preko teh, recimo, ko se srečujemo z bermanci, ko so ta pričevanja, gotovo pride na dan tudi kakšno tako vprašanje. In zdi se mi predvsem dragoceno to, ker tudi te naši predavatelji oziroma pričevalci, ki jih imamo, so vsi zelo trdno stojijo v tem svojem in se ne bojijo teh vprašanj. In tukaj je potem res možno narediti nek prostor. Ne? Tudi če nekdo, rečeš, deluje mogoče provokatorski ampak, ali pa izziva, ampak nič hudega, ne vpraša. Mogoče si pa nekdo drug ne upa vprašati, pa tudi tako ne ve. In potem je nekdo, ki sproži debato, da lahko o stvari govorimo. In mislim, da je to zelo, zelo fino. No?
Kaj pa je tisto, kar mlade najbolj bega pri vprašanju teorije spola?
Jaz mislim, da ena izmed stvari, recimo, ki mlade bega, je to, da se širi laž, da je vse ljubezen. Vse v redu, vse kogarkoli imaš rad, ne? Ali je to moški, ali je ženska, ali je žival, ali nekateri že pravijo, da je čisto vse en na koncu, če je truplo, ne? Ali pa drevo. Ko pride do vse te zmešnjave, so mladi resnično zmedeni. In zato je tako ključno, da se pogovarjamo o tem, kaj sploh je ljubezen. Ljubezen je tista, ki se daruje. Ljubezen je tista, ki je rodovitna. Ljubezen je tista, ki je zvesta. In ko se dotikamo vseh teh točk, pride včasih res do zmede in rečejo, kako, mislim, a ni kar vse ljubezen, ne? Tako, ampak so potem to stvari, ki potem res odmevajo, ki so tako ključne in tako temeljne za oblikovanje pogleda na življenje. Pa tudi se mi zdi, ko nekoga slišiš, da ve in da reče stvari, ki jih v resnici v srču čutiš, da so resnica, postaneš bolj pogumen, da ne kloniš in ne poskušaš biti samo všeč vsem, pa pokimaš vsake stvari, ampak da veš resnico in jo potem tudi počasi mogoče upaš tudi povedati. Ker včasih smo tako tiho, kljub temu, da vemo resnico, pa smo kar tiho. Ne? Se mi zdi, da je res rezultat predvsem teh srečanj dobiti besede, dobiti pogum, videti, da nisi sam, videti, da si lahko cool, tudi če si božji.
Pa lepo je videti tudi to, da si, tako kot smo že prej govorili, mladi potem upajo to izpostaviti. Ne? Recimo, ne vem, bili smo na neki šoli, eden od pričevalcev, no, pa so imeli recimo tematiko pač teologije telesa in vse, kar je s tem povezano in potem nekaj časa zatem je prišel nekdo drug, ki je pač govoril to, kar se pač danes govori, a ne, in je potem eden od mladih vstopa rekel, mislim, kako že rekel, se ti spomniš.
Ja, da to ni res, ne, da, ja. Da je on slišal pa tudi vse druge stvari in jim je povedal vse, kar smo mi povedali na predavanju, a ne, vse, kar se tiče lahko splava, kontracepcije in tako naprej, a ne, in tisti govorci, a ne, iz strani, bom rekla, LGBT, a ne, in tako naprej, so ostali brez besed, a ne, in so potem šli ven iz razreda, ker niso mogli več, a ne, in on na, če rečem tako na en način zaščitil cel razred, a ne, z resnico, ker so mnogi iz tistega razreda bili na našem predavanju in so ga podprli, a ne, so rekli, ja, to je pa res tako, a ne. Tako da, ja, to so močne izkušnje.
V Zavodi živim ste pripravili tudi digitalno akcijo v spletnih medijih. Kakšen je bil odmev? Morda tudi še kakšna beseda o razpletu zadeve z LPP?
Ja, digitalna akcija je bila čudovita, presegla pričakovanja tudi te firme, ki smo jo najeli, da nam je uredila to digitalno akcijo, rekel, da smo kar presegli pričakovanja. V zelo kratkem času, mislim, da smo imeli 10 ali 14 dni,
14 dni,
si je našo reklamo v pomoč nosečnicam v stiski ogledalo več kot 77 tisoč ljudi. Tako da se mi zdi, to je res ena ogromna številka in smo bili res hvaležni, da smo imeli možnost priti v tak neutralen prostor, ne, ker mi smo to predvsem po levičarskih spletnih revijah oglaševali, če tako rečem, no, po revijah, ki sicer niso naklonjene takim tematikam. Je bilo pa tako ena zanimiva stvar, da recimo Facebook je pa zablokiral našo reklamo, mislim, da v enem dnevu. Tako je, in niso več uspeli vzpostaviti z vsemi dokazili, ki so manjkala in vse, kar je Facebook zahteval, niso uspeli več vzpostaviti, da bi reklama bila dostopna.
Tako da pol, ja, res, to je nekako pol navezano tudi na čist na ta dogajanje okrog LPP-a in te naše lanskoletne akcije z plakati oziroma oglaševanju na avtobusih ljubljanskega potniškega prometa. Zdaj, če se spomnite, lani smo pač lansirali to akcijo in potem so v bistvu v LPP-ju samovoljno pač te plakate umaknili. In potem je steklo kar nekaj procesov, vključil se je tudi, se pravi,
zagovornik
načela enakosti. Načela enakosti, tako, ki je naredil res celo disertacijo, o tem se je zares poglobil in tudi potem na koncu seveda pač zaključil, da so nam kratili našo pravico, a ne, in potem na podlagi, potem smo se povezali še z eno skupino, ki se ukvarja, skupino pravnikov, ki se ukvarja s temi vprašanji in so nam svetovali, ne pač uložimo tudi pritožbo na upravno sodišče in da smo potem tudi želeli postati pač kot stranka v postopku, zato da bi bili pač bolj vključeni v celo dogajanje in lahko rečem, da pač v bistvu LPP se zopet ni strinjal, a ne, s tem, da bi pač mi tukaj bili, stalno nekako zavirajo pač te stvari, a ne. In tako da se tukaj še vedno dogaja, še vedno zgodba pravzaprav ni čisto razpletena, a ne, se mi zdi, da pač je zadi res nek krč, no, tako kot je bilo pač na tem Facebooku, ki pač enostavno nismo prišli skozi, ne glede na to, da pač reklama je bila, če tako rečem, ni bila ne izzivalna, ne kontradiktorna, ne karkoli, a ne, ampak enostavno pač je nek filter, skod katerega ne prideš, ampak mi kljub temu seveda pač posledice tega lanskoletnega dogajanja je bilo veliko drugih lepih stvari, ki so se zgodile in res se mi zdi vsakeč, ko se neka taka stvar zgodi, se mi zdi skor nekak z neko nestrpnostjo ali pa s pričakovanjem čakamo, kaj se bo iz tega razvilo. Ne? Ker res potem se ljudje se kar nekako zbudijo in vidijo, da se nekaj dogaja in so pripravljeni stati zraven in podpreti in res veliko, veliko dobrega. Čeprav na prvi pogled zgleda, kot da je to zdaj, ne, vse, nič se ne da, ampak je res veliko dobrega iz tega potem nastane. No?
Po LPP-ju ste namreč prišli v druge kraje.
Res je, res je. Šli smo potem s pomočjo BIA Separations še na druge avtobuse, neverjetno je, da se na avtobusih še danes te reklame. Kljub temu, da smo mi plačali, mislim, da za pol leta se še vedno avtobusi z našo reklamo vozijo okrog. Potem je bila velika jumbo akcija s plakati in potem spet ta digitalna akcija zdaj in oktobra bo še ena akcija s plakati. Tako da se je res zgodilo veliko ven pozitivnih stvari, veliko ljudi je zvedlo za nas. Tako eno tako kolese se je začelo obračati. To je tako zanimivo, ko mi poskušamo eno malenkost naresti in potem se to zablokira iz druge strani in potem bok naredi tisočkrat večje. In mi vsakeč smo čisto presenečeni in srečni in res krasna stvar. No, tako da.
Se bo ta oktobrska akcija kaj razlikovala od prejšnjih? Kakšne plakate imate v načrtu?
Ja, zdaj bojo drugi plakati, ja, bojo spodbujali še druge strani, torej ne samo pomoč pred in po splavu, ampak bomo tokrat izpostavili tudi vrednost življenja vsakega otroka in sicer preko otroka z Downovim sindromom in vrednost posvojitve. Torej, ne samo vrednost tega, da nekdo posvoji, ampak vrednost tega, da nekdo otroka da v posvojitev namesto, da ga splavi. Ker to je težka odločitev, to ni lahka odločitev in oseba, ki se odloči dati otroka v posvojitev, je lahko deležna tudi grdih pogledov, tudi obsojanja. In čustveno je to zelo zahtevna pot. Mi v zavodu tudi nudimo čustveno oporo ženski, ki se odloči dati otroka v posvojitev, da zmore to pot, ker ni lahka, je pa čudovita, ne? Ker potem čez toliko in toliko let ima možnost, ve, da je ta otrok odraščal v dobri družini, da ima vse možnosti, da ima vse pogoje in ona ga lahko sreča. In to je veliko zadoščenje, ker smrt je pa dokončna, splav je pa dokončen, to se ne da več popraviti. Tako kot je ena mama zdaj ravno v času korone klicala en dan po splavu. Je že bila zlomljena, je čutila praznino, je čutila vse pride takoj. To so take težke zgodbe. Ali pa en teden po splavu, druga mama bo pa 30 let po splavu. To se ne konča. To je teža, ki je in ki traja in traja in potem že mislijo, jo, z mano nekaj narobe, ker še vedno žalujem, ker se vedno slabo počutim. Ne, nič ni narobe, to je normalno. Tako se počutijo skoraj vse ženske po splavu. Samo ne upajo govoriti o tem. Potem pa, ko prije tok daleč, da res ne zmore več se zadrževati, ne? Ker taka oseba ves čas živi dvojno življenje. Pred ljudmi maska, da je v redu, ker ne upa povedati. V sebi pa vsakič, ko je sama, ko je tišina, ima občutek, da propada, ima občutek praznine, ima občutek, da je mrtva, ima občutek, da ni veselja v njej. Pa to govorimo lahko o mladih puncah. Ne?
Imate tudi nove majice, ki izražajo veselje do življenja. To ni prva taka ideja.
Ja, res je. Prav tako, kot ste rekli, no, res to, ta veselje do življenja je ena izmed, bom rekel, idej ali pa stvari, ki jih nekak za njimi stojimo v zavodu živim in jih poskušamo širiti tudi prek svojega delovanja in življenja in tako so že kar nekaj časa nazaj nastale najprej neke majice, ne, kjer pač piše gor ta slogan Rad, rada živim. In potem smo letos smo začutili, da je pravzaprav čas, da prenovimo kolekcijo, če tako rečem. No.
Prva kolekcija je iz leta 2012.
Ja, je bil čas za pomladitev, čeprav so bile tudi tiste majice lepe, ne, ampak res tako, da je potem tudi smo oblikovali nekaj različnih, bom rekel, sloganov oziroma pač majic, no, nekaj tipov in je zdaj v bistvu ta akcija, če tako rečem, v polnem zamahu. Majice so res lepe, no, tako da se splača iti na našo spletno stran in jih pogledati. Ampak res na meni je res ta, da v bistvu tudi, ker so lepe, jih mogoče ženske rade nosijo in hkrati pač s tem nekak širimo to veselje, to lepoto in mislim, da to je ena taka res lep pristop, no, tudi k temu našemu delu.
Zdaj vse stvari, ki jih mi imamo, mi nimamo samo majce, imamo še voščilnice, pa knjige, pa magnetke, pa zapestnice, pa spominske sveče, pa razne okraske in tako naprej. En kup teh izdelkov imamo jih zato, ker želimo širiti naše sporočilo, nastalo pa je na temelju našega poslanstva. Ne? Torej, to ni tako tržno, tudi naši zaslužki ob tem so tako minimalni, da so skoraj brez veze, da jih omenjam. Vedno pa gledamo, da so izdelki zelo kvalitetni, da lahko za njimi stojimo, da tudi te majice so vrhunske kvalitete, smo rekli, res gremo v tisto najboljše, kar lahko ponudimo. Torej, mi iz tega, kar mi smo, iz tega, kar mi verjamemo, iz tega prihaja navdih za te izdelke. Ja, recimo, ena majica prav temelji na teologiji telesa. Ne? Na njej piše lepa, izbrana, vredna, enkratna. Vsaka ženska je točno to. Je lepa, pa je to tako težko verjeti včasih. A ne? Ko se ženska pogleda v gledalo zjutraj, vse drugo vidi kot to. A ne? Vse drugo pomisli, kot da bi se pohvalila. Katera zjutraj, ko se pogleda v gledalo, pomisli, oj, sem pa Božja hči, jaz sem pa toliko lepa, jaz sem pa enkratna. Mislim, ko to vprašam, ponavad se ženska začnejo sam nasmihati, ne? Rečem, kdaj ste pa nazadnje kaj pozitivnega na sebi našli? Uf, pa je kar problem, ne? Smo včasih same sebi najhujši kritik, pa najhujši sovražnik. In prav to smo želeli, da ko ženska obleče to majico, sama sebe spomni na to. Pa ne sam sebe, ampak vse ženske, ki jih bo tist dan srečala. Ker so tako majce, tako pritegnejo pozornost, a ne, da bojo nagovorile mogoče tudi kakšno drugo, ki se mogoče v tem trenutku zaradi vseh reklam o tem, kako naj bi bila popolna in nisi popolna, počuti zelo slabo v sebi. In mnoge ženske, ali pa lahko rečem, velika večina zelo trpi zaradi nizke samopodobe, ki pa nam jo mediji načrtno in reklame načrtno zbijajo. In mi želimo je ravno kontra temu. Ne, ti si lepa, ti si enkratna, ti si izbrana, ti si vredna. Druga majica je ljubim, upam, verujem. Ima tako rožico gor, potem je pa še ta s tem našim stalnim sloganom rada živim, ker ta je pa tak en, resen tak pozitiven, zelo v našem stilu. Seveda so pa zraven tudi moške majice, tudi rad živim pa tako naprej, tako da imamo eno celo kolekcijo. Počasi širimo kolekcijo, računamo, da jo bomo še razširili.
Prej smo omenili spletne seminarije, potem SOS telefonsko številko, spletne spominske maše. Kako vse ste še bili blizu ljudem v tem času osame?
Ja, poskušali smo pač res čim bolj biti ažurni tudi, kar se tiče naše spletne strani, poleg vsega tega, kar ste omenila. Ne? Tako da smo kar redno objavljali različne članke z različno tematiko. Zdaj na spletu obstaja tudi nekaj, kar nekaj filmčkov na YouTube s to tematiko in smo potem nekako kot ene take povzetke pripravili, tako da ljudje lahko najdejo to in grejo si filmček ogledati recimo. A ne? Tako da predvsem to pač promovirali smo te dogodke, a ne razno razne. Seveda pa je stalno odprt tudi naš telefon, naš e-mail, vsi kontakti, tako da smo nekako poskušali tudi v tem času ljudem biti ob strani, vedeti, da smo tukaj, da pač če kdo želi, če potrebuje kakršnokoli informacijo, pomoč, nasvet, da se lahko seveda tudi na nas obrne.
Potem smo tudi našim donatorjem, a ne? To so ljudje, ki so v preteklem letu ali dveh donirali karkoli. Tukaj je lahko šlo za 5 evrov ali pa 500, ali pa so bila oblačilca rabljena, ki so jih dali za otroke. Vsak pride na ta naš seznam donatorjev, ljudje torej, ki imamo z njimi oseben stik. Tukaj gre za več 100 ljudi, ki smo jim pripravili prav eno pismo, da vemo, da so verjetno tudi oni v stiski, pa da nam ni vseeno, pa da jim želimo biti blizu. Tako da smo vsaj tiste ljudi, s katerimi imamo oseben stik, spodbudili tudi na tak način preko pošte.
Kakšne načrte pa imate za naprej? Prej smo omenili spominsko mašo, akcijo s plakati.
Ja, seveda vse to naše redno delo teče naprej. Seveda pa imamo načrte tudi, oziroma razmišljamo o različnih projektih. Ena stvar, ki jo že dlje časa načrtujemo, pa se nekako mogoče tudi zaradi te epidemije se vse skupaj zamaknilo. Pač v Ameriki so posneli en zelo močan in globok film naslov Unplanned oziroma Nenačrtovan. In bila naša ideja že v bistvu kar nekaj časa nazaj, da bi ta film poslovenili in ga prepeljali v Slovenijo ali zdaj na DVD ali v kino ali kakorkoli. In tako da bo to gotovo ena stvar, ki bomo poskušali speljati do konca. Druga stvar, ki je pa v bistvu zelo tudi en velik načrt in projekt.
Ja, en zelo velik, zelo velik projekt, ki nam je padel v naročje, če tako rečem. Mi smo imeli načrt, da bi to jesen kupili nek kombi, v katerem bi bil ultrazvok in bi lahko šli okrog in nudili dodaten ultrazvok nosečnicam. In kmalo za tistim smo dobili telefonski klic od sester usmiljenk, da nam nudijo zelo veliko hišo, lahko rečem vilo v centru Ljubljane, če imamo kakšne načrte. In takrat smo razumeli, da Bog ne želi, da imamo mi ta kombi, saj zaenkrat, mogoče tudi kasnej, ampak da želi, da odpremo to, kar je že naša dolgoletna želja, torej center za nosečnice, kjer bo možnost tudi namestitev za nosečnice, kjer je naš načrt, da bi imeli medicinski center, kjer bi nudili prav ginekološke preglede, bližino, potem v smislu brezplačne testere nosečnosti, pogovore, šolo za starše, potem naravno načrtovanje družine, tukaj ni da ni terapije in vse, torej bo to res en velik komplet. Tako da, to je en ogromen projekt, za katerega bomo rabili ogromno denarja, ampak verjamemo, da če je Bog začel to pot, je to njegova pot in bo zrihtal vse. Hkrati pa vabamo vse, ki se čute nagovorjene, da se ena stvar, udeležite našega jesenskega pro-life izobraževanja, da pridete na naše maše. Zavod Živim sodeluje tudi z Rahilinim vinogradom. Rahilin vinograd bo tudi septembra, to je duhovni odmik za osebe, ki imajo skušno umetnega splava. Potem pa seveda, da donirajo po svojih najboljših močeh. Tukaj pa res je lahko 5 evrov, 10 ali pa 500, to kot lahko za te naše velike, velike projekte.
Če za trenutek še se ustavimo pri tem velikem projektu, kako daleč je trenutno?
Ja, hiša je znotraj obnovljena, zdaj bo dobila tudi novo fasado, da bo res zelo lepa. Imamo zraven parkirišča, imamo zraven travnik, tako da bo tudi en tak res prostor oddiha. Zdaj samo še čakamo, da se vsa situacija umiri s korono, da lahko v resnici začnemo opremljati in tako naprej.
Za sklep morda še kakšno misel?
Ja, jaz bi rekla, da se zelo, zelo veselimo vsega, kar bo naprej. Projekti, ki so pred nami, so veliki, nam včasih kar jemljajo dih. Hkrati so zelo tako pozitivno vznemirjenje. Jaz lahko rečem, da v vseh teh letih od 2011, ko gledam, si mislim, wow, iz enega tega, da Bogu, je nastala toliko ogromna stvar in se razvija z, ne vem, to gre v take stvari, v katerih res mogoče smo sanjali ali pa precej večji, kot smo sanjali. No. Jaz bi rekla za konec, vsaki čuti Božji klic, naj se ne boji stopiti. Ker to je Božji načrt, ni naš načrt. Torej se ne smemo bati, koliko imamo financ, koliko imamo denarja, koliko imamo sposobnosti, koliko imamo moči. To ni bistveno, to je Božji načrt, to bo Bog pelal. In Bog pol dela ogromne stvari, večje, kot lahko načrtuješ, ker spet ne gre za mojo domišljijo, ampak gre Božjo domišljijo. Tako da je treba samo stopiti. Ja, in potem tist prvi korakec. Nimaš načrta, ne, nikoli ga nijamo, tudi mi ga nijamo. Reče, kaj pa čez 5 let, kaj je svenčkoj? To se dogaja na dnevni bazi stvari. Ker Bog pelje, mi vstopamo v Božji načrt, ne v svoj. Torej, vse, kar Bog želi, je, ko položi, vsak od nas je tukaj z razlogom. Vsak. Za vsakega je en velik Božji načrt. Za nobenega Bog ni želel, da ima dolgočasno življenje, ampak je za vsakega naredil eno odštekano zgodbo in vse, kar je potrebno, je, da rečeš, Bog, tukaj sem, pokaži mi prvi korak. Pa narediš prvi korak, bo prišel drugi. Ne bo prej prišel drugi, je treba prvega narediti. Pa mogoče imaš občutek, da stopiš v prazno, ali ne, to ni res. Ker tam te čakajo Božje roke, ki te ulovijo in ti pokažejo naslednji korak. In greš. Skos malo na slepo, ampak se dogajajo ogromne stvari.
Jaz bi sam še to dodal, no, da res, mislim, lahko rečem, da je vse to delo v zavodu in velika obogatitev v tem smislu, ker mene najbolj, kar me najbolj gane, je to, ko vidim te premike srca ljudi, ne, ker občutek imaš, da živimo v nekem takem zmešanem, egoističnem, ne vem kakšnem svetu, individualističnem, ampak potem, ko stopiš do ljudi, ko vidiš, kako se odprejo, koliko je ene dobrote v ljudeh da, in koliko je neke te čist naravne iskrenosti, koliko so povezani, kako čutijo tiste stvari, ki so prave, kako so naklonjeni resnici v resnici, a ne? In je to res tako zelo ganljivo in potem je to veliko lažje, ker včasih ne, si misliš, joj, pa kako bom to, pa ono, jaz sem sploh nagnjen k temu, da vidim takoj ovire in probleme, ne? Ampak so to stvari, ki ti potem dajo res spodbudo za naprej, no? da res vidiš, aha, jaz imam sicer neko idejo, ampak glede na izkušnje pomeni, da bo verjetno iz tega nastalo nekaj, kar si sploh ne moč predstavljati, res ena velika stvar in sem res hvaležen za vse to, no.
Gospa Katarina in gospod Marko Anzo Bandora, hvala za obisk v našem studiju.
Hvala vam.
Poslušali ste oddajo Srečanja. Srečanja.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.